عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسیان چمین شاعر جهانده نامدار
اوزو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشت زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نامه بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar, mikrofon oldida men Ko'hir Arshayning xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling, guruhning ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Hijriy qamariy 513-618 yillarda yashagan mashhur Orif va Haydariya firqasi asoschisi Qutbiddin Haydarning mazori Turbati Haydariya shahrining ichida joylashgan va ushbu maqbara Safaviylar davridan qolgan obidalardan hisoblanadi. Mazkur maqbara baland ayvon, kirish yo'laklari, gunbaz va xonadan iboratdir. Gunbaz ostida bo'lgan xonaning masofati 100 metrni tashkil etadi va tashqi ko'rinishda uning naqshasi xoshni eslatadi. Qabr ustida yog'ochdan qurilgan panjara yozdari Hijriy qamariy 987 yilda qurilgan. Kirish yo'lagi oxirida mehrob ham mavjud. Yillar davomida ushbu maqbara binosiga katta e'tibor qaratilgan va ko'plab ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilgan. Turbati Haydariya tumani geografik mavqei sababli jozibali tabiiy manzaralarga ham egadir. Tuman shimolida joylashgan yuqori va pastki komi bog'lari, Hisor va Sanobar daryolari, Rud Majan sharsharasi, ov qilish uchun mavjud joylar Turbati Haydariyaning tabiiy jozibalaridan hisoblanadi. Shaharning dam olish joylari esa Milliy istirohat bog'i va Peshku o'rmonli parki hisoblanadi. Qo'riqlangan tabiiy mintaqalar esa Turbati Haydariya tumanining sharqida, Nizo va tumani tepaliklarida joylashgan. Qo'riqlangan ushbu mintaqalarda turli yovvoyi hayvonlar va nodir qushlarni ko'rish mumkin. Kiyik, tog' echkisi, bo'ri, siyosiy nataluvchi jonivor, qaraqovul, burgut va boshqa mavjudotlar mazkur mintaqada yashash uchun qulay sharoitlarga ega. Turbati Haydariya tumanining Taloyi Surx shahriga yaqin bo'lgan tepalar tog' etaklari hamda ushbu shaharning janubi sharqiy go'shasida joylashgan. Peshku tog'li parki 8 gektar masofatga egadir. Peshku tog'li parkining tabiiy manzaralari, ko'llari va parda yaratilgan sharsharalar, bolalar uchun qurilgan o'yin maydonlari Xorazon razavining turistik mintaqalaridan hisoblanadi. Mazkur parkda sayyoh va ziyoratchilar uchun vaqtincha yashash joylari bo'lgan somin kamp ham qurilgan. Sayyoh va ziyoratchilar mazkur kampda dam olib, safarlarni boshqa shaharlarga davom ettirishlari mumkin. Xorazon razi viloyati Xorazon viloyatlaridan biri bo'lib, Eronning shimoliy sharqida joylashgan va Shamsiy 1383 yilda Xorazon viloyatini 3 viloyatga taqsimlashdan keyin vujudga kelgan. Bu viloyat 127432 km² umumiy maydonga ega bo'lib, shimoldan Turkmaniston Respublikasi, shimol-g'arbdan Shimoliy Xorazon viloyati, g'arb tomonidan bo'lsa Yazd va Semnon viloyatlari bilan chegaradoshdir. Bu viloyatning markazi muqaddas Mashhad shahri, dengiz sathidan 970 metr balandlikda joylashgan. Bu viloyatning muhim shaharlaridan Nishapur, Sabzavor, Koshmar, Turbatijon va Saraq shaharlarini tilga olish mumkin. Xorazon razi viloyati geografik joylashuv nuqtai nazaridan ikki qism, janubiy va shimoliy qismga bo'linadi uning shimoliy hududlari hosildor ekinzorlar va chorvachilik kabi qishloq xo'jaligidan iborat bo'lib, uning janubiy qismida esa kam o'simlik o'sadigan cho'l biyobonlar mavjuddir. Xorazon Razoviy viloyati turli mintaqalarga ega bo'lishi bilan birga o'ziga xos iqlimga ham egadir. Viloyatning eng baland nuqtasi 3615 metr bo'lgan binoludir va eng past nuqtasi esa dengiz sathidan 299 metrni tashkil etuvchi Sarags cho'li hisoblanadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Iymon,
ishon,
umid. Ularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron shimol sharqida joylashgan yirik Mashhad shahri Xorazon Razaviy viloyatining markazidir va uning masohati 288 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Mazkur shahar Binolud va Hazor masjidi tizma tog'lari o'rtasida qaror topgan. Muqaddas Mashhad shahri dengiz sathidan taxminan 1050 metr balandlikda joylashgan. Ushbu shahardan Tehrongacha bo'lgan masofa 966 kilometrdan iboratdir. Mashhad shahrining aholisi 3 milliondan ko'proqdir va Tehrondan keyin Eronda aholisi ko'pligi jihatidan ikkinchi yirik shahar hisoblanadi. Mashhad shahri tarixiy yodgorliklar va sayyohlik jozibalari bo'yicha Eronda muhim o'rin tutadi va har yili ushbu shaharga ko'plab xorijiy sayyohlar kelishadi. Islom payg'ambari sallallohu alayhining suyukli nevaralari va shiyalarining 8-chi imomi Hazrat Ali bin Musarrizo alayhissalomning pok haramlari Mashhad shahrining eng mashhur obidalaridan hisoblanadi. Mazkur viloyatda mavjud boshqa mashhur tarixiy yodgorliklar bilan ham sizni tanishtirib o'tdik. Ushbu yirik va go'zal viloyat borasidagi ma'lumotlar agar sizga ma'zur tushgan bo'lsa, bu haqida bizga yozib yuboring. Xorazon Razaviy viloyatiga doir eshitirishlarimizni shu yerda tamomlab, keyingi suhbatimizda sizni Janubiy Xorazon viloyati borasidagi ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.
Akalarim, hatto so'ng rizqimga yutingan akalarim, yutingan akalarim, yutingan akalarim, hatto so'ng rizqimga yutingan akalarim, tek degan ham o'zingiz, tek degan ham o'zingiz, men quridim o'zingsiz, yutingan akalarim, tek degan ham o'zingiz, tek degan ham o'zingiz, men quridim o'zingsiz, yutingan akalarim. Mehrimga osmon qo'ygan, narximni arzon qo'ygan, meni pichoqsiz so'ygan, tutingan akalarim. Mehrimga osmon qo'ygan, narximni arzon qo'ygan, meni pichoqsiz so'ygan, tutingan akalarim.